Папа наведае італьянскі горад Асізі. Візіт папы ўпісваецца ў святкаванні 800-годдзя навернення святога Францішка. Як падкрэсліў мясцовы біскуп, менавіта гэты аспект жыцця бедака з Асізі хоча падкрэсліць Бенедыкт XVI. Папа гэта падкрэсліць асабіста ў часе сустрэчы з моладдзю, сустрэчы, якая закончыць аднадзённае паломніцтва. Папа наведае Асізі 17 чэрвеня. Пілігрымка пачнецца малітваю спачатку ў касцеле святога Дам'яна, а затым святой Клары. Урачыстай Еўхарыстыі папа будзе старшынстваваць у базыліцы святога Францішка. Пасля літургіі сустрэнецца з мясцовым духавенствам. Пілігрымка закончыцца малітваю ў базыліцы Анельскай Божай Маці ды сустрэчаю з моладдзю. Бенедыкт XVI будзе трэцім папам, які наведае Асізі. Як першы зрабіў гэта папа Ян 23 у 1962 годзе. Ён быў першым папам, які пасля амаль 100 гадоў пакінуў Ватыкан. Ян Павел II наведаў цэнтр культу святога Францішка на пачатку свайго пантыфікату ўжо 5 лістапада 1978 году, а потым быў там яшчэ 5 разоў. Святы Францішак разам са святою Кацярынаю са Сіены з'яўляецца нябесным заступнікам Італіі.